galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa washington waa galabnimaysiina bisha agoosto ee sanadka 2023-kana waa 12-aad waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo heerarka efemyada ee magaalooyinka qaar saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin xaad iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mida mid ka mid ah maalinta shaqaalaha gargaarka ee soomaaliya oo xusay
sanadkan 2023 haaskiisii hore janaayo ilaa iyo bisha lixaad ee juun waxaa jiray dadka ka shaqeeya gargaarka shan ka mid ah in la dilay 9 qofood la maaragtay oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka lacag duubay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo amartay in la xiro qaar ka mid ah baraha bulshada iyo barta qamaarka ee 1xbet
waktigii waa lagu lumiyaa waad ogtahay anshaxii baa ku tegay marka tiktok dad badan ba isticmaala de waa almost waa universal meelaha waxaan is odhan karaa soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan hadda afrikada isticmaalkooda ma joogaan hay-adaha iskali waddanka soomaaliya ma joogaan lalama xidhiidi karo cashuur ma bixiyaan
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin maqliyo hay-adda xuquuqda aadanaha ee human right watch ayaa warbixin ay soo saartay waxaay ku sheegteen ciidamada ilaalada xuduudaha boqortooyada sacuudi carabiya ay intii u dhexaysay bishii maarch sanadkii 2022 ilaa bishii juun ee sanadkan 2023 ay dileen 400 itoobiyaan tahriibayaal ah iyo magangelyo doon kuwaasoo isku dayaya inay dhinaca dalka yeman uga soo tallaabeen sacuudiga dilkan ayaa sida ay human right watch sheegtay loo tixgelinayaa dembi ka dhanaa bani aadamnimada haddii uu qeyb ka yahay siyaasadda dowladda sacuudiga iyadoo sidoo kalena hay-addani ugu baaqday qaramada midoobay inay baaritaan ku samayso waxaana hay-addu intaasi ku dartay in dilku uu yahay mid hadda socda mas-uuliyiinta dalka sacuudiga ayaa kasoo jawaabin codsi ay wakaaladda wararka ee ad b u dirtay oo ahaa inay arrintan ka hadlaan walow ay horey u dafireen in ciidamadooda ay dilaan tahriibayaasha maamulka israa'iil ayaa sheegay isniinta maanta nin looga shakisan yahay inuu falastiini yahay uu weerar ku dilo qof dumar ah isla markaana uu dhaawac halisa u geystay nin ku sugnaa daanta galbeed ee la haysto milatariga israa'iil ayaa sheegay in toogashadani ay ka dhacday meel u dhow magaalada hebron waxaana rasaastu ay ka dhacday gaari goobta maraayay ciidamadu waxay sheegeen in ay ku raajoogaan dadka ay kaga shakiyeen isla markaana ay jidgooyooyin soo dhigeen deegaankaasi weerarka isniinta ayaa daba socda toogasho 2 qof oo israa'iiliyiin ah sabtidii shalay waa daraad loogu geystay daanta galbeed 2 qof ayaa ku dhaawacantay magaalada moscow isniinta maanta ah kadib markii ay burburtay diyaarad daroon ah oo laga leeyahay dalka ukraine oo ay burburiyeen difaaca hawada ee ruushka waxaanay ku dhacday guri sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka saraakiisha ruushka ayaa sheegay in ukraine ay fulisay weerarka diyaaradda aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday gobollada moscow iyo kaluga weerarka dhinaca hawada ayaa si kumeelgaara waxa uu hakiyay duulimaadyo dhowr garoon diyaaradeed oo dalka ruushka ah balse markii dambe adeegyadaasi ayaa dib u bilowday ruushka iyo ukraine ayaa labaduba waxay u adeegsanayaan diyaaradaha droonka in ay markaasi midba midka kale uu ku beegsado iyadoo waxyeela ay kasoo gaarayso dhulka iyo dadka rayidka ah mararka qaar kadib marka ay diyaaradahaasi soo dhacaan madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa u mahad celiyey sharci dejiyayaasha dalka denmark oo isniinta uu kula hadlayay magaalada copenhagen maalin kadib markii denmark iyo netherland ay ku dhawaaqeen inay ciidamada ukraine siin doonaan diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano f-16 ee maraykanku uu sameeyo safiirka ruushka u fadhiya dalka denmark valadimir barbin ayaa bayaan uu soo saaray isniintii ku sheegay in go-aanka denmark ay ku direyso diyaaradaha f-16 dalka ukraine intaasi ay horseedeyso in colaaddu ay sii kororto رئيس وزراء الدنمارك متا فريدريكسن أي أبلان قاتي يوكرين سجل يتوان دياردود أو كوا إف سيستينا وحين الشتين الرجينيس إن لحد أوجه الرئيس لكنه بلوغا سنة كا لبدكون إيو أفري لباتن كا diyaaradda qaranka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu waday in ay sameeyso duulimaadkeedii ugu horeeyay ee ganacsi muddo 3 sano ah maanta oo Isniin ah balse waxaa si lama filaan ah loo joojiyay daqiiqadihii ugu dambeeyay. Waqooyiga Kuuriya ayaa inta badan ka go'doonsan dunida tan iyo horaantii 2020-ka markaasii oo ay xirtay xuduudeeda iyadoo sababtuna ay ahayd xanuunkii COVID-19. Suxufiyiinta ayaa Isniintii isugu soo baxay garoonka caalamiga ee caasimadda Beijing si ay u sugaan diyaaradda Air Korea oo nambarkeedu yahay GS hal shan hal oo ka soo duushay Pyongyang iyadoo iman lahayd 9:10 oo subaxnimo xilliga Beijing. Laakiin ku dhawaad 2 saacadood kadib xilligii loo qorsheeyay imaatinkeeda ayaa tabeelaha ogeysiiska ee terminalka garoonka si lama filaan ah wuxuu u sheegay in la joojiyo duulimaadkaasi, taasoo keentay inay niyajab ka muujiyaan dadkii halkaasi ku sugaayay. Adeega macaamiisha madaarka Beijing ayaa AFP u sheegay in Air Korea aysan sheegin sababta loo baajiyay duulimaadkaasi. Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta hay'adaha gargaarka caalamiga ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la ilaaliyo amniga, madaxbannaanida iyo dhexdhexaadnimada shaqaalaha gargaarka, iyadoo 19-kii bishan dunida laga xusay maalinta bani'aadnimada caalamka oo lagu maamuusayo shaqaalaha ka hawlgala dhinaca bani'aadnimada. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa xaaladda bani'aadnimo ee Soomaaliya ka wareystay Mursal Cali oo ka mid ah afhayeenada xafiiska isku dubaridka gargaarka bani'aadnimo ee qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Waxaan maanta soo saarnay waxa lagu soo aadiyay maalinta caalamiga ah ee samafalka oo ee 19-ka August. Marka laba maalin ayay maareeyay dib looga soo qaaday idan maanta ayaan qabanay, inkasta oo meelo kale oo wadanka ka mid ah ay maalmihii la soo dhaafay ka socotay. Fariinta ugu xambaarsanaa war saxaafadeedku waxa ay tahay in xaaladda bini'aadnimada guud ahaan wadanka ay ka barkareynaysay. Marka maalintan oo kaleeto waxaa laga hadlaa dadka gargaarka u baahan ee Soomaaliyeed iyo dadka gargaarka ka shaqeeya intaba in la taageero oo ay mudan yihiin in lala shaqeeyo. Marka isduga arrimaha gargaarka ee Soomaaliya, arrimahaas ayuu maaragtay ka hadlayay, wuxuuna ugu baaqayay qeybaha kala duwan ama daneeyayaasha inay dhammaan ilaaliyaan mabaadiida aasaasiga ah ee gargaarka.
Marka bal sanadkan waxaad xoogga saaraysaan dadka gargaarka ka shaqeeya dhibaatooyinka la kulma caalamka oo dhan, bal Soomaaliya ka waran wadan oo qalalaaso dhinaca amniga uu ka jiro waxyeelada, ama haddii ay jiraan dad dhinaca gargaarka ka shaqeeya oo iyo khataraha ay ku shaqeeyaan amaba ay la kulmeen?
Walaalkay, dadka ka shaqeeya gargaarka Soomaaliya waxay ka mid yihiin adduunyada markii la fiiriyo statistikada dadka wajahaya xaaladaha ugu adag ku shaqeeya. Marka tusaale ahaan, hadda haddaan ku soo qaato statistics ahaan sanadkan 2023, haafkiisii hore Janaayo ilaa iyo bisha 6-aad ee Juun waxaa jiray dadka ka shaqeeya gargaarka 5 ka mid ah in la dilay, 9 qofood la maaragtay oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka lacag duubay, 7 ka mid ahna dhaawac uu soo gaaray. Marka mar walba dadka samafalayaasha Soomaaliyeed waxay ku shaqeeyaan xaalad aad u adag oo wadanka waa ogtihiin nuglaanshiya wadanka ku jiro iyo amniga oo aad u xun, maadaama dadka baahan ama dadka duruufaha tabaaleysana duruufaha adag ku jira ay badi ku nool yihiin meela ama ay ka dhaceen masaa'ib dabiiciya ama ay ka jiraan xaalada amni darro. Marka samafalayaashana mar walba dadkaas ay isku dayaan inay gaaraan, waxaana dhacda mararka badan inay khatar ku gasho naftooda ama ay ku timaado interruptions ku yimaadeen howlihii gargaarka.
Marka khatarahaasi ay ku shaqeynayaan ama dhibaatooyinkaasi ay la kulmayaan, wadan sida Soomaaliya oo gargaar bini aadanimo u baahan maxay u dhimi kartaa dadka daneynaya inay ka shaqeeyaan howlaha samafalka ee qatarahaasna ay u bareeraan
walaa waxay u dhimi kartaa wax badan ayay dhimi kartaa sababtoo ah hadii aan la helin bay'a si nabad ah ay dadku ay shaqada ugu qabsan karaan oo ama ay amni ahaan ay dadkii amni dareemayaan markay shaqada qabanayaan marka laba dhinac waaye dhinaca ugu soo muhiimsanna waxaa waaye in ujeedadii laga lahaa samafalka oo ahaa dadka u baahan gargaarka in la gaarsiiyo waxyaabaha loo heli karo ay u baahan yihiin mar walba ay dhibaato ku imaato oo ama dib u dhac ku yimaado ama maaragtay ay waqtigii munaasibka ahaayo loo baahnaa dadkaasi la gaari waayo mar walba macnaha shaqooyinka gargaarka ee socdo ujeedada ugu badan oo laga fiirinayo waxay tahay in la gaaro dadka durufaysan ama dadka tabaalaysan marka caqabad kasta oo ku timaada samafalayaasha waxay dib u dhigaysaa ama ay maaragtay hakinaysaa howlihii socday ee gargaarka ahaa ee dadka u baahan in la gaarsiiyo ay ahayd
ugu dambeyntii Soomaaliya waxaa ka jirta xaalad bini aadanimo oo halis ah bal xaaladda ugu dambeysa ama maxaad ku qiimeynaysaan xaaladda bini aadanimo ee xilligan ee Soomaaliya ay wajahayso
wallaahi walaal xaaladda waxaan ku qiimeyn karnaa inay tahay xaalad nugul waa ogtihiin Soomaaliya waxay qarka u fuushay macluul sanadkii hadda ee 2022 in la saadaaliyey sanadkii la soo dhaafay waa ogtihiin oo ay aad maaragtay xaaladdu ku sii xumaanaysay kadib markii intaasoo shan ilaa shan xilli roobaad aan roob wanaagsan la helin marka arrimahaas la xiriira cimilada oo tobanaadkii sano soo dhaafa socday ayaa waxay dadkii Soomaaliyeed ka dhigtay inay aad ugu nuglaadaan arrimahaas marka xaaladda weli waa xaalad aad u liidato waa critical ayaa la dhihi karaa ilaa dadka Soomaaliyeed barkiis wax ku dhow ayaa u baahan sanadka 2023 adeeg samafal ilaa 6 million in ka badan iyo bar meelahaasna waa dad aan haysanin waxaa la yiraahdaa sugnaanta cuntada ama food security aan lahayn marka xaaladda bini aadanimo weli waa liidataa laakiin waxaa xusid mudan in laga hortagay macluul inay wadanka ka dhacdo ayadoo arrintaasna ay gacan ka geysteen qeybaha kala duwan haddii ay tahay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed deeqbixiyayaasha iyo dhammaan shacabka weynaha Soomaaliyeed in laga baaqsaday inay macluul wadanka ka dhacdo laakiin arrintaas ama guushaas la gaaray ay u baahan tahay in la joogteeyo si aysan ugu soo laabanin
kaasi waxaa uu ahaa Mursal Cali oo ka mid ah afhayeenada xafiiska isku dubaridka gargaarka bani aadanimo ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu u warramayay. Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda ayaa ilaa iyo Khamiista soo socota waxay siisay shirkadaha isgaarsiinta inay ku xiraan adeega internetka ay helaan baraha bulshada ee TikTok iyo Telegram iyo barta qamaarka ee OneXpert. Talaabadan ayaa ka dambeysay shir wada tashi ah oo dhinac badqabka isgaarsiinta, ilaalinta amniga internetka iyo baraha bulshada ah oo isugu yimaadeen madaxda wasaaradda, hay'adda isgaarsiinta qaranka iyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta dalka sida ay sheegtay wasaaraddu. Haddaba go'aankan iyo sida uu ku dhaqangalayo ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jaamac Xasan Khaliif.
Waxaa isku soo caadiyey waqtiga ah iyo baahida loo qabo in go'aan laga gaaro sidii waxaana wax ka duwan loo heli lahaa bulshada mabaadi lahayd waa runtaa application waliba ama shabakad waliba waxay leedahay faa'iidooyina way leeyihiin khasaarana waa leeyihiin annaguna ma lihiin qarankuna ma leh aaladaha kan markaanu qiimeyno eegno dhibaatooyinka ay shacabka iyo ku hayaane aagga amniga wala socotaa waxaa lagu gudbiyaa sixun baa loo isticmaalaa aaladahan aanu hadda sheegay inoo kala hadlayno qaarkood dadka waa lagu barmoodgareyaa xumaanta lagu barmoodgareyaa amniga lagu baabi'iyaa qarnabadii oo dhan baa waxay runtii qarka u saaran tahay in waxyaabaasi baabi'iyaan oo baabi'iyaan marka dhibaatooyin weyn oo amniga leh dhaqso shal kale oo dadka iyo dhaqankooda leh oo dr haaruun oo umadan dhaqan lahayn oo aan sharafteeda ilaashanin umad ma noqoto waxyaabaha marka waxay isu keenay xilliga iyo baahida loo qabo oo iyo ku haboonaad xilligan go-aanka in la qaato anagana waxaan rajaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto inay qayb ka mid a dagaalka loogu jiro qaran soomaaliya oo dib u yagleelma oo edeb leh oo dhaqan leh oo dastuuru ka duulo leh oo gabadhu gabar tahay oo islaantu hooyadu hooyadu hooyo tahay oo qaran la yaqaano oo sharaftiisii iyo cirdigiisii ilaashaga la helo baa noo muhiima waa aad iyo aad bayna qaranka dhibaato ugu haya waxbaa noocaas dhalinteenii khamaar aad ogtahay waxa uu yahay diin ahaanna aan u haboonan la ogolayn bay ku baabixeen oo shaqooyinkii waa ku shaqaysan laayihiin waxwaa dhigan kari laayihiin waxwaa baran kari laayihiin marka jiritaankii dadka soomaaliyeed iyuu lidku yahay haddana waxaa ugu weyn amniga qaybo weyn bay kuleeyihiin arrimaha carqaladaha ah waad ogtahay social media guud ahaanba waa midi laba afle anaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya kagama faa'idaysano inta badan wanaagga xagga bulshadeennu maanta
waayahay arrintan khamaarka haddaaban kasii hadalo one expert dad inteen la eg baa oo soomaaliya ayaa isticmaalo oo khamaara lacagaha waddan ka baxay intay leegihiin
arrin horta dad badan baa isticmaala figar saxa kama hayo runtii haddaa ku sheegan lakiin waxaan ogahay inuu baahsan yahay xitaa askaraha dhallinyarada askaraha ah ee qaranka u shaqeeya ama madaxdaha la socdeen ama meel ama qaranka si gaar ah waa u shaqeeya ina qaybooda ciidada ka tisaraadeen aada buu ugu faafay oo waxay gaareen qaarkooda xitaa qolyaha kala helaan qaranku leeyahay ee ay u adeegayeen marka number weyn baa ku jira oo ku shaqaysta runtiina daad waa laga gabanaya maaha ma qarsoona waxayna ka faa'iidaysteen waxa weeyaan dadku kuwaa keliya maaha waxa qaranka lidka ku ah qaranka waxyaa badan baa lidku ah runtii oo soddonka sane ay ummadda soomaaliya hor socotay la caadaysto waddankeena kusoo kordhay cid lana ma lama yaqaano caawa cid dadka xitaa u doodaya raba inay ee u arka aarad ay wax kasoo galaan oo ku shaqaystaan xitaa cid la maynayo qoon baana jeenaya marka aad buu ugu dhib badan baa ka jirtaa wanagsiga runtii dhaqaalaha iyo anshaxa iyo dhaqanka soomaaliyeed waad ogtahayo xalaalla maaha lacagaha noocaas oo kale iyo qaranka lidigu yihin lama cashuuro lama oga waxay yihiin meesha kaybata lama yaqaano waana dembi
waaye tiktok iyaga ka waran si gaara maxaad ugu haysataan dadka isticmaala intay leegihiin
tiktok nambar badan baa isticmaala ku dhacda runtii tiktok waa la socotaayo hadda guri ayaan ku jirin ma jiro meel ayan oo lama ma jirto macnaha marka waxyaaba badan oo runtii aan ku habooneyn baana lagu isticmaalaa waqtigii waa lagu lumiyaa waad ogtahay anshaxii baa ku tegay marka tiktok dad badan baa isticmaala hadda almost waa universal meelaha waxaan is odhan karaa soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan hadda afkirtan isticmaalkooda ma joogaan hay-adaha iskani waddanka soomaaliya ma joogaan lalama xidhiiri karo cashuur ma bixiyaan ma naqaana waxay ka shaqaystaan laysana lama siiyo annaguna dowladdan hadda jirtaa waa ka go-an tahay in amniga wax laga qabto waxa go-an tahay dadka qaarkood in la soo celiyo waxa go-an tahay ummaddiis qayimka ay lahayd in laga shaqeeyo runtii waxa go-an tahay itaal kasta iyo wadsoolinanahay hay-adaha dowladduna qolaba shaqadeeda qabsanaysa oo isaga baa naga dhexayso macnaha warfaafinta iyo amniga iyo cadaaladda iyo gudigood dhammaantood
saw laydinkuma eedayn karo inaad xorriyaddii hadalka xorriyaddii shaqsiga ahayd inaad caburinaysaan sababtoo ah barahan bulshada qaarkood dadku tan khamaarka la garayba laakiin labadan bare ee kale telegramka iyo tiktoka dadku araadooday ku cabiraan dareenkooda iyo maalintaas waxay dareemayaan bay ku cabiraan waa aalado caalami sida twitter facebook snapchat
anagu qayb kama nihin anagu markaanu qayb ka noqonne cidaleed naqaane waddankay ay ka shigaraysan yihiin magacooda aan naqaano yaanu waxaanu go-aamo kale ka qaadan karnaa anagu hadda ma naqaana cid leh ummadda soomaaliyeedna ma laha kambani soomaaliyeed ma laha waxaa leh dad aanaan garanaynin waddankana carqalada cidda wanaagga u isticmaasha waa qabnaa dad badan inay si wanaagsan u isticmaalaan tirag waxyaabaha qaarkood social media laakiin hadda waxaa annaga nagu badan oo go-aanka noocaas nagu xambaaraya waxa weeye xumaanta iyo dhibaatada amniga lidku ah oo qarnimada beenta iyo haaraanta iyo ashaxumada ka socota iyo dhibaatooyinka aan la oqoon ee qaranka lagu duminayo ila qaranka qoyska lagu duminayo afar waa lagu dumiyaa beenna waa lagu dumiyaa ya dadka soomaadana been baa maalin walba been baa laysugu diraa marka annagu cidana garan mayno suudkana sharci uu leeyahay aanu ka duulo oo rabnaa ku noolaano kusoo lagu dhaqo shuruucda kale nagana muqdis ku caalamiga la deesha qoy baanu ka leenahay idaa gaarno qaabsan baa jira cidan hadda ku xasuubaynaana ma jirto
kaas waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda jaamac xasan qaliif wuxuu rameeyay Haaruun Macruuf haddaba go'aanka dowladda waxa ka soo horjeesta qaar ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada shakhsiyaadka caanka ah ee isticmaala TikTok waxa ka mid ah Cabdiqaadir Macalin Maxamuud oo loo yaqaan Bilal Bulshaawi oo ay bartiisa ku xiran yihiin 1 million iyo 200 oo kun oo barood waxaana uu qadka telefoonka ugu waramay Jamaal Axmed Ismaan
runtii wax walba waxay leeyihiin asal iyo farac asal kuna waa aalad qaar ay ka yimaadaan aaladan waa aalad wax faafiso oo sida warbixinada lagu faafiyo comedy-ka lagu faafiyo murtida iyo madadaalada lagu faafiyo aaladuna si qaldan loo fahmay kaliya waxa ay lagu faafiyaa waxay tahay maxalan abdii tusaalahan aan ku siiyo Snapchat-ka ayaa qof laga jabsanaya clip kamida asigoo qaawan oo xooradiisa ay muuqato ayaa la soo qaadanaya meel la yiraahdo telegram la soo dhiga telegramkii marka inta la soo qaado clipkii lama soo dhigi karo meesha la yiraahdo tiktok oo looma awoodo awoodna looma laha shirkaduna way ka xiraysaa hadaa muuqaalka noocaas ah soo dhigto sidaas awoodeed qofka sawirkiisa la isticmaalaa la yiraahdo qof heebla la soo fadhiistay taana waa wax iska caadiyo waa sida media camal u shaqeeya wax ceeb oo la soo dhigo oo weyn hadda ma jirto oo meesha ceeb rasmi la soo dhigi kara ma jirto shirkaduna kuma ogolaan karto kaliya waxay faafisaa qofkii la soo ceebeeyay unbaa la sheegaa news ahaana waxaa loo yiraahdaa hebel baa la ceebeeyay ogaada mooye hebel la ceebeeyay ceebtiisa lama soo dhigo
marka in lafteeda dadkii la ceebeeyay la sii bumbuuniyo oo dad aan ogeyn la sii gaarsiiyo miyaanay dhib ahayn
runtii wax walba waxay ka yimaadaan asalkay ka yimaadaan asalka haddii la suuliyo ayaa faraqna suulmaaya haddii mar la yiraahdo ninkii wax faafiya afka laga qabanaya kii wax soo faasinayana oo wax soo digayay oo asalkii ka imaanayana waa la sii deynaya hadda Snapchat oo kale sidiisa uu sii shaqeynaya telegramna way soo dhaweynayaa in la xiro walow asiga laftirkiisa iskuulaad qaar ama jaamacado qaar ama akademiya qaar ay wax loogaga barto oo dad badan ay faa'iido weyn ku qabaan sida media xataa kelibyada ay isugu diraan oo aan la isticmaali karno sida kelibyada dhaawaca iyo waxyaabaha noocaas loo isticmaalo marka waa soo dhaweynayna application qaar in la xiro laakiin application-ka wuxuu ku suntan yahay application 800 wanaagta ku suntan aniga ka bilaab ahaan waxaan uga faa'iideeyay dad soomaaliyeed shacab soomaaliyeed laba gobolaan ku booqday waxaan ilaahay alla ka sikow inuu aan u noqonay dad badbaadan u noqonay 2000 oo qoys dad ka badan ah ayaan baad u noqonay samafal u sameynay biyo dhaamin u sameynay guriyo u sameynay baca u qaybinay biyo dhaamin u sameynay wax walba u sameynay haddii la inkiro wanaaga kaliya la fiiriyo inta yar waxa yaray lagu faafinayo application-no fara badan oo inta lagu faafiyo way jiraan marka kan qalad aan u arkaa in lagu mashquulo
marka warkaagu waxaan ka fahmay in application-ada kale haddii la doono hal la xiro TikTok uun aysan ahayn in la xiro
annagu waxaa ina qusaya TikTok
marka sababta aad ku diidan tihiin kasokow in dadka aad u gargaartaan maxaa kaloo ka mid ah
dad baa ka ganacsada carwooyina wax looga iibiyaa haddii aad aragteen ama dadka soomaaliyeed ay arkeen maalmihii lasoo dhaafay ama isbuucyadii lasoo dhaafay waxaad arkaysaan hooyo soomaaliyeed oo ilmo agoona haysato oo asay u saaran oo iibinaysa caloolay waxa caloosha lagu magacaabo ee inta la xariyo la shiilo iibinayso habeenkii faraxsanayd ahayso maasha allah in la iga iibsan jirina la iga iibsaday waa ku faraxsan hadhahayaan waad aragteen dadkaasoo kale ka faa'iideysto ganacsiga looga faa'iideystaa dhaqaala laga sameeyaa marka u maleyn maayo in ay carqaladeyn karto dhammaan bulshada
qayb
ka mid ah waa laga yaabaa laakiin faa'iidadiisa ka badan
dhaqaala laga sameeyaa ayaa tiri dhalinyaro fara badan baa isticmaasho oo qaarkood la shaqeyn dhaqaale ay ka sameeyaan sidee baa dhaqaale looga sameeyaa marka laga soo gudbo xayeysiinadan aad sheegayso
tusaale aniga bilaala waxaan rabaa inaan dhaqaale sameeyo annaga team ahaan waxaan ahay team fiigu horeey ee xayisiin ka sameeyo TikTok. TikTok waa la ogyahay agency Soomaaliya kuma shaqeeyo dhaqaale looga sameeyo TikTok ahaan. Laysafka iyo waxyaabo noocaas ah wax looga sameeyay jiray, laakiin hadda annagu waxaan soo kordhinay barnaamij ah in qofka xayisiin uu sameeyo kambani uu hortago sida kambaniyada waaweyn ee dalka arwooyinka yaryar kuwa soo kobcaayo xayisi yar inta loo sameeyo dadka loo gudbiyo la yiraahdo kambani hebel baa jira alaab hebel buu keenay maanta discount buu sameeyey faa'iidooyin fara badanaa meeshaas laga helaa oo kambaniyadu ay ka faa'iidaan kobaca dhaqaalaha soomaaliyana qayb weyn oo lixaad lagu ka qaataa applicationka marka waa application boqolkiiba sideetan ama boqolkiiba sagaashan ay soomaalidu ku intifaacday ka faa'iidaysatay danyar iyo nin ilaahay ku hosdaa ganacsadaba hadday noqoto.
Waxaad ka dhawaajisayeen sidoo kale liveka lacag laga sameyn jiray, sidee baa lacag looga sameeyaa? Lacagta ugu badanse haddii aad adigu wax ka samayso oo aad bulshada la wadaagi karayso intee bay gaarsiisan tahay?
Kalima maajin hal habeen keliya aan waxaa ka sameeyey $5,000 halka habeen kasoo gudub 4 daqiiqo gudaheeda waxaa ka sameeyey $5,000 kaasna wuxuu ahaa inaan qof aniga ila mida oo tiktokra aan soo fariisano kadibna aan dad kastama oo baashaalo oo isku booqeeya oo qaab waxaa la abuurayaa inaan ilaahay kuma sabadaraaday aniga aan ka badinayo iyo asiga inoo iga badinayo waxyaaba noocaas isticmaalayna ilaahay kuma dad baa waxay sameynayaan taageero noo sameynayaan dhaqaalahooda noo soo dirayaan ayagii ka faa'iideynay 4 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga sameyn karaa ama 5 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga sameyn karaa application.
Ugu dambeyn maxaad ku baaqaysaa hadda dhowaatii dowladda ay tiri arrintani dhibaatooyinka uu geysanaya ka badan faa'iidooyinka la sheegayo ee aad hadda ka dhawaajisay, maxaad dowladda ugu baaqaysaa?
Dowladda waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in looga faa'iideysto xoreynta dalka ee inaynan jihe kale isku soo furin. Dowladdu waxay dib ku noqon doontaa haddii applicationka la xiro annaga sida aan ognahay dadka aan haynaan ognahay dadka aan haynaan la soconaa waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan. Dowladdu haddaynan ka faa'iideysan juhdiga iyo wanaaga iyo ilaahay kuma sabadaraade faa'iidada weyn ee ku jirta TikTok-ga hadday dan wanaag ay kaga faa'iideysan dowladdu iyaday kusoo jibi doontaa dhalinyaradaana meel lagu kala xakameeyo waa la waayi doonaa. Baritoolna waxaa imaan doonta in dowladda la yiraahdo shaqo la-aan baa jirta xafiisadooda lagu garaaco meel la kala istaago la waayo xataa ay qalqal gasho darajadooda iyo xilalkooda. Baritoole
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Cali Maxamuud oo loo yaqaano Bilaal Bulshaawi oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Halkaad nagla socotaana waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska waxaa soo jeedinaya Maxamed Xasan Culaad.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada markana iyo barnaamijkii Ilayska VOA da oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Madiina ee boqortooyada Sacuudiga. Barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa afgembiyada Afrika, gaar ahaan galbeedka Afrika. Kadib muddo ka badan 2 sanadood markii xukunka dalka Niger ay madaxa rayidaha si nabadgelyo ah ula kala wareegeen ayaa militariga dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika waxa uu xukunka xoog ku qabsaday bishii ina dhaaftay ee July sanadka 2023-ka. Waxa uu noqday afgembigii afraad ee taariikhda dalkaasi ka dhaca. Afgembigaasi ayaa daba socday afgembiyo 2 sanadood ee lasoo dhaafay ka kala dhacay wadamada Mali, Chad, Guinea, Sudan iyo Burkina Faso. Haddaba maxaa ugu wacan afgembiyada galbeedka Afrika? Su'aashaasi ayaa barnaamijka Ilayska VOA waxa weydiiyey Dr. Anwar Cabdifataax Bashiir, agaasimaha Macadka Bariga Afrika ee Nabadda iyo Maamul Wanaagga.
Dabcan barnaamijkan hadda afgembiga hadda Niger u dambeeyey wuxuu qeyb ka yahay in muddada wadamadaas ECOWAS ama galbeedka Afrika waxaa ka socday afgembiyo noocaas oo kale ah oo u dhexeeya inta badan militariga iyo maxaa la yiraahdaa xukuumadda markaa jirta. Waxaa intaas sii dheer wadamadaas waxaa inta badan qayb ka ah waxaan soo laalaabanay wax loo yaqaano proxy war ama dagaal dhinacyo is haysto ay ku fulinayaan xal yiraahdaa ee gobolkaas. Haddaad xasuusato markuu afgumiga dhacay, shacabkii Niger banaanka usoo baxeen waxay wateen calamada ruushka, sigaara madaxweyne Putin, weyleen Faransiis baa naga baxay. Marka arrimahaas oo isbiirsaday afgumiyada socday iyo ayaa keenay waan silayay xilliga.
Cabdikaamil Abshir Warsame oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Afrika ayaa isna sharaxaya duruufaha keenay afgembiyadan, gaar ahaan midka hadda mushkiladu ka taagan tahay ee Niger.
Arrimaha afgembiyadu waa maaragtay dowladaha ka dhaceen oo ilaa gaaraya in ka badan 6 dowladood oo dhacdooyinka afgembigu yihiin ilaa 8 mar. Dhowr dowlado waxaa jira dhowr mar kusoo laabtay. Marka duruufo isku dhowba ayaa maaragtay keenay. Horta duruufahaas waxay noqon karaan kow duruufo dalka gudihiisa ah iyo kuwa gobolka ah iyo kuwa caalamiya. Marka kuwa gudaha dalka ah waxaa ugu muhiimsan duruufo siyaasadeed. Inta badan ciidamadu waxay soo ronqaansadaan marka siyaasaddu ay fashilanto. Oo tusaale ahaan hadda wadamada qaarkood marka maaragtay dadka talinaya ama isqabtaan ama maaragtay ciidankii xataa iyo kuwa qalinaya ama isqabtaan ama qof maaragtay damaca qofanta lasoo boodo oo wixii maaragtay lagu heshiiyo xogaa uu yaro ka tallaabsado markaasoo kaleeto haddaad fiirisa hadda dalka Guinea oo kaleeto maaragtay waxaa jirtay in madaxweyne waqtiga jiray inuu inta waqtigiisa dhamaystay inuu dabcaka galay inuu maaragtay ku darsado waqtiga oo dastuurka u bedelay. Marka ciidanku halkaasi kaga soo baxeen oo dalkaasi ka faa'iideysteen sidoo kaleeto Mali oo kaleeto waati inta ciidanku mar qabsaday haddana dowlad madaniya ka sameeyeen waxaa dhacday in wasaarihii isku dayay inuu macnaha isku shaadeen uu sameeyo. Marka isku shaadeynta lasla fahmo waa khilaafkaasi ka faa'iideysteen inkastoo ragga uu bedelay ciidankay u dhawaadeen. Waxyaala kaloo cirqiina way jiraan, tusaale ahaan hadda Niger oo kaleeto waxay salka ku haysaa loolan cirqiya salka ku haysaa oo 2021kii Niger waxa ku guuleystay reer yar oo 2% wax ka yar dalka ka ah waxay ka guuleystay reer weyna soo talin jiray oo ule caasimada degan. Marka waxaa dhacday ilaa intaas lagama haarin marka waa laga dabasitay ilaa 3 afgembi oo midkaani uu 3 ku yahay oo baa ka dhacday. Marka arrimahaas waxay u badan yihiin maaragtay local oo isguyada siyaasi ah.
Dr. Anwar Cabdi Fatah Bashir, agaasimaha macadka Bariga Afrika ee nabadda iyo maamul wanaaga, ayaa qaba in afgembiyada galbeedka Afrika ay yihiin kuwa ku yimaada hardan siyaasadeed oo gobolka loo soo xawilay.
Dabcan waxaa jiray waxa la yiraahdo westiga iyo qolyahan waxaa la yiraahdaa bariga ah ama sigaala ruushka inay ku loolatamayo wadamada galbeedka Afrika waxaa inta badan ku xoogganaa Faransiiska oy kolini u ahaayeen. Niger hadda u dambeysay waxaa la sheegay 1500 ciidamo gaaray Faransiiska inay joogeen isla markaana ay dalka wax badan macdantiisa iyo natural resourcesiisa ay raw materialka wax loo yaqaan alaab cayri ay ka qaadan jireen. Marka muddadaas ayay dadku aad moodaa in ciil jaamburay oo waqti socday ay u qabeen Faransiiska inay keente marka in xal yiraahdaa ay hadda u qeyla qaabiyaan ruushka.
Cabdikaamil Abshir Warsame ayaa isna aaminsan inay isbiirsadeen dabayl ka socota gobolka iyo faragelin dibadda ah.
Waxaa ka hormarna laakiin midda gobolka jirta waxa weeye waxaa la oran karaa hadda dalka ugu dambeeya kaleeto waxay u ahayd ku dayasho dabaysha afgembi gobolka ka bilaabatay. Waxay su-aas oo kaleeto waa sidii guga carabta oo kaleeto dhowr dalbu ka qarxay fikran oo salbar isku xigteen. Marka gobolku dabeel gobolka jirtana ayana way tahay. Midda caalamiga ah way ka muuqataa oo maaragtay inkastoo ay tahay maaragtay faktor waxsagu aan asal ahayn laakiin isagu waana muhiim laakiin caawiye weeye isagu bilow kuwaad ma fadhiyo. Marka haddii aan si gaara u sheedno reer galbeedka iyo Rashiya loolan oo isub ayaa hadda jira oo galbeedka Afrika iyo dunida oo dhamba hadda si gaara dagaalkii Ukraine ba maaragtay wax arrimo saameyna ka yimaada weeye. Dagaalkaasi Ukraine waxaad ogtahay wuxuu ahaa dhacdo keris u ahaa. Marka dhacdooyinka keriska iyaguna waxay abuuraan dhacdooyin kale oo maaragtay kerisa meelaha inta badan lasku qabto marka oo dhacdo sida meelaha dagaaladu ka socdaan iyo Ukraine oo kaleeto kuwa isku diriray meelo kale iyagoo xirjinaya isla tagaan marka Afrika iyo bariga dhexe iyo meelo badan sida hadda Central Africa iyo Kretso iyo
tan iyo dhammaadkii dagaalkii qabowba sanadkii 1919-kii tirada Afganbiyada ayaa hoos u dhacay dunida oo dhan balse wadamadii uu Faransiiska soo gumaystay ee galbeedka Afrika ayaa hadda qiyaastii 3 meelood laba meel ka wadamada ay Afganbiyada military ka dhaceen tan iyo 1919-kii ururka midowga Afrika ayaa ku adkaystay inaanu u dulqaadan karin isbeddel kasta oo ku yimaada awoodda dal oo aan loo marin nidaamka dimuqraadiyadda. Midowga Afrika ayaa xubinnimadii ka joojiyey 4 waddan oo Afrikaan ah oo sanadihii dhowaa ay Afganbiyada ka dhaceen sida Burkina Faso, Guinea, Mali iyo Sudan. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ka mid ahaa madaxdii Afrika ee Afganbiga Niger ka hadlay. Waxa uu sheegay in Afrika iska goysay dabaradii gumaystaha ee lagu hayay iyadoo aan raali ka ahayn xukuumadda xoogga lagu qabsadana ay la mid yihiin gumaysi iyo cabburin loo geysanayo rabitaanka shacabka Afrika.
Our position is that undemocratic, unconstitutional imposition of the will of any
waxa uu booska aan ka taaganahay Afganbiyada waa in isbeddel kasta oo dawladdu sameeyso oo aan ku dhisnayn dimuqraadiyad dastuur wadar ogol ah iyo cabburin kasta oo loo geysto rabitaanka shacabka inuu yahay oo ka dhigan yahay mid qaldan sidii uu u qaldanaa nidaamkii gumaysiga
is wrong the same way colonialism was wrong.
Dr. Anwar ayaa dhinaca kale qaba inay socdaan dadaallo Afrika ay wado sidii xal loogu heli lahaa Afganbiga Niger, guusha dadaalladaasina ay ku xiran tahay hadba jidka loo maro.
Waxaa muuqda dadaallo ay wadamada Sahel region ama economic kali habkan ECOWAS dadaalo ay wadeen in madaxweynaha la afgubi xal yiraahdaa Niger dib loogu soo celiyo xilka. Dabcan madaxweynahaas waa ninkii ugu horeeyey oo si nabad ay shacabku u doortee buu ahaa wixii kori military iyo maxal yiraahdaa afgubiya ka socday. Dabcan dadaalada wadamada ay wadaan deriska laa oo ay ugu weyn tahay Nigeria, waxaan isleeyahay haddii approachkii ku wajahayaan ay hagaajiyaan habay xallin karaan baasila, laakiin waraaqan iyo digniina ka soo baxay Nigeria waxaa lagu goodinayaa in weerar militari ay wadamadaas ku qaadi doonaan ciidamada Nigeria afgubiga sameeyey si awood lena ay ugu soo celin doonaan madaxweyne xilka laga tuuray. Marka waxay ku xiran tahay approachka ama wadiiqada ay u maraan. Hadday noqoto wadiiqada qaabkii ay isbuuci la soo dhaafay xadidaadu ku jirtay, waxaan isleeyahay dalkaasina civil war buu geli maxaal yiraahdaa iskadaa inay wax xaliyaane waxay noqonaysa xaykiki dowladnimo inay wax u dhimaan.
Sida ay qabaan khubarada caalamka ee wax ka qora Afganbiyada tan iyo sanadkii 1998-kii Afganbiyada military waxa uu ay dhalayeen laba natiijo. Midda koowaad oo ah militariga oo siyaasadda ama awoodda fulinta ka baxa ama aan faragelin doorashooyinka, iyo tan labaad oo ah militariga oo doorashooyinka ku shufta si uu xukunka u sii haysto ama xukunka u qabsado musharax ay iyagu wataan. Cabdikaamil Abshir Warsame ayaa su'aal gelinaya guusha ay military xoog ku qabsaday dal ka gaari karaan horumarinta dimuqraadiyadda iyo xiriirkooda caalamiga ah xitaa haddii ay ku guuleystaan soo dabaalida nabadgelyo.
Afganbiyadan ciidamadan inay guuleystaan iyo inay guuldareystaan labadaba way soo socotaa. Sida wadamada qaar hadda Suudaan oo kale Afganbi u ahaa oo guuldareystay Niger u badan tahay lasugu isna guuldareysan doona ama ma ahanay asagoo laga laalaado talin doona. Marka yaaka dib u guuleystaan waxyaalaha ay inta badan sheegayaan xogta jiraan oo iska hadal qabsi weeye hal mid baa la oran karaa inay midda amniga ay xoogaa yaraa maalmihii hore inay kaga fiicnaadaan oo maadaama wuxuu ciidan dalka ciidan waxa u talinaa ciidan uu yahay hawshuduna dee nabaddu ay qayb weyn ka tahay marka inay kaga fiicnaadaan waa laga yaabaa. Laakiin wax arrimahan kale wadamada qaarkoodu waxay dhex jiraayaan dowlado waaweyn ishaya marka cunan qabatay iyo howlo badan ba usoo socda marka ma umalanaya inay fursad u heli doonaan inay ama arrin dhaqaale wax ka qabtaan.
Dr. Anwar ayaa sharaxaya waxa ugu wacan in wadamada galbeedka Afrika ay u nuglaadaan Afganbiyada iyo fikradaha kuwa mushkiladda gobolkan ku lugta leh ay ku orkacsadaan.
Dabcan waxaa isleeyahay inta badan waa wadamo maxaa la yirahay military hal yara mentality ku shaqeeya oo military gu aad ka xoog badan yahay waa qodobka labaad. Waa gobol natural resource-ka iyo waxa loo yaqaan raw materialka uu ku badan yahay. Waa qodobka saddexaad waxaad moodaa in shucuub kala duwan oo meesha degan iyo dagaalo diimeedyo ka socda iyaguna inay qayb ka yihiin. Marka waa arrin complex oo isbiirsatay arrimahaasa marka mar walba keenaya in asdigi digdigi u yimaado waxaad moodaa in laba naarjis ay meesha ka jiraan waa midda koobaad militariga oo si xilka uu qabsado cudurdaar ka dhiganaya corruption iyo musuqa ay yaraynayn iyo qodobka labaad gruubyadan boko haram iyo ka jira iyaguna leh ciidan islaami ah oo boqolkiiba boqolan kusoo rogeyn marka halkudhegyadan ay banaanka keenayaan iyo ficilada dhacayo way kala duwan yihiin ugu dambeynna dadka khasaare waa shacabka meesha degan arrintan hadda socotana waxay sii xoojinaysaa civil war dagaalla sokeeya iyo maxaliga qoomiyadaha kala duwan ee degan ama dadka diimaha kala duwan ee kuwada nool deegaankaas inay keenayso isku horimaad aan dambaanayn marka aniga xaggayga ilaahay baa ugu xig wax ku dhamaan laakiin waxaan isleeyahay khilaafkani waxni muddo u sii jiitay ilaa laga helo xar waara.
Cabdikaamil ayaa ugu dambeyntii ka jawaabaya waxa Afrikada kale ay ka baran karto afgembiyada noocana.
Horta waxaa laga baran karaa midda koowaad waxa weeye horta waxay calaamad weyn u tahay in adduunyada dagaalkii qabow soo laabtay haddana dabcan inuu xasiloonidii wadamada yaryarka ahi inay khatar weyn ku yahay halkaas waa laga waa maaragtay calaamada ka muuqda. Midda kale Afrikada masiibo weyn baa jirto waagii hore iyagu maartay oo iskaga jira dowlad barasho hadda arrintii ciidamada soo laabatay marka waxaa koroo dabcan laga baran karaa waxay tahay in dowladaha yaryarka ahi inta badan oo weliba hadda Afrikay ugu badan tahay inay u nugul yihiin loolankan hadda cusub adduunyi kale ka gudubta way jiraan hadda bariga dhexe waa ka gudbeen oo hadda waxba looma sheegi karo sacuudi waa igu jeeda inuu dan walba ka kaluumaysanhayo imaaraad saasoo kaleeto kuwan yaryarka hata afrikadan maarata saxaraha tunis iyo algeria waxba looma sheegi karo oo meeshay rabaan bay maaratay ka darsanayaan marka in afrikada shab saxaraha inay tahay meelaha ugu nugul inay tahay baa calaamadahaasaa ka muuqda.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada madiina almunawara ee dalka boqortooyada sacuudiga toddobaadkana aan kusoo qaadanay afgembiyada ka dhacaya galbeedka afrika. Haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly.com ama boggeenna facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii liiska v o a iyo colaad aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ama falanqayntii ciyaaraha waxaa noo soo jeedinayaa mahdi cali xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaga idinkaga yimaada magaalada muqdisho. inta badan barnaamijkan waxaana ku faaqanaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. qalabtana barnaamijkan waxau daaran yahay kulamada waaweyn ee laga ciyaariyay horyaalada kala duwan ee qaarada yurub sida premier leaga, serie a da talyaaniga, liligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana aalaaba ila faaqaday barnaamijka dad aqoon u leh arrimaha ciyaaraha. waxaa galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynay caadil nuur cali xidigii hore ee kooxda m c c ama muqdisho city club iyo xulka qaranka soomaaliya haddana ka mid ah tababarayaasha kooxda kubadda cagta m c c fos aws cusmaan fos manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee man united kuna sugan magaalada muqdisho iyo dalmar cabdulqaadir jimcaale oo ka mid ah kuuriyaasha ciyaaraha ka hadla ee jooga muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay caadil nuur cali oo aan weydiiy waxaabihi laga soo calaamadeeyey kulamadii laga ciyaaray horyaalka premier leaga toddobaadkan.
aad iyo aad aan umahadsan tahay waan ku dhawaa in badan idaacada v o a qaybta sporti horta xulka labadaa la ciyaaray horyaalka premier leaga kooxahana waxay ku bilowdeen si kala duwan marka manchester iyo chelsea wiigan way kufeen walow wiiga hore ee chelsea soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badan laakiin manchester weli dhibaatada wiiga hore haysatay ciyaar xumadii haddana wiigaana ku darsatay ciyaar xumo kale iyo guuldaro marka waxaas leeyahay bilowga horyaalka waxaa noo muuqda waxyaalo badan ay noo soo baxay sida hore loo saadaalinayay kooxaha hasaadaasha lahaa waxaa ka mid ahaa man city, liverpool waxaynu tusiyeen kubad oo lagu qaci karo oo horumarka muuqdo laakiin kooxda manchester marka loo fiiriyo kooxaha kale waxoogaa waxaa u maleysaa inay ku bilaabay si aad iyo aad u dhibi.
waa maadsantaha cadilata manchester united arrinteeda waxaan u deeyna taageeraha weyn ee kooxda Man United Fos AS Osman Fos Manchester waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo aad ka mid tahay taageerasheeda kooxda ugu waaweyn Soomaaliya maxaa ka qaldan ciyaartii la'aan ayaa heysa kooxda Man United oo labadii kulan oo ciyaartii qab ciyaarii liita soo bandhigtay kulanna laga badiyay kulanna ay badisay matoobaraha ayaa ka xunmis ciyaartii la'aan ayaa heysa kooxda Manchester xagee wax qaldayeen Fos
aadaa maasanta walaalkay inta VOA iga dhageysanaysan maalin wanaagsan leeyahay maxaa ka qaldan Manchester United horta taageero ka soo Manchester United ama fileenin Manchester inay wajigan kula soo laaban doonto garoomada sanadkan horyaalka Premier League anaga waxaan fileenay Manchester sanadka hore Manchester ka awood badan inay sanadkan soo laabato Manchester sanadkan waxyaalo badan ayaa ka qaldan Manchester sanadkan difaaceedii sanadka hore ayay kula soo laabatay garoomada wax difaac cusub ma soo iibsanin sidoo kale difaaca dhexe ee Manchester United 4-5 waxa u maleysaa qalqal weyn inuu ka muuqdo sidoo kale United meesha ay ka liidato sanadkan oo tooshka dhan lagu wada ifinayo waa khadka dhexe Casemiro labada ciyaar ee ugu dambeeyay oo ciyaaray ma aheen nin Casemiro sanadkii hore aad ku firfircoona raacshadiisa aad ay u yartahay kubad heshiisiisa aad ay u yartahay kubad dhigistiisa aad ay u yartahay oo laba kubad isku ma baasi karo inkastoo ninkan oosan aheyn nin kubada sharaxa laakiin mad Casemiro waxaa lagu eedeynayaa maadaama oosan haysanin garab buuxo oo khadaxa ah Casemiro waxaa la lamaaninayaa nin khadaxa aheyn oo ah ninka Monti Monti waa number 10 number 8 ma ahan waa lagu qasbayaa marka boos aan booskiisa aheyn ayaa lagu qasbayaa naadigu waa uu ku cusub yahay meesha barbalan weyna ka haysta Manchester United marka Ten Hag marka asigoo haysta McTominay oo keefka u fadhiya maadaama kulankii hore uu ku fashilmay Monti oo ogyahay inuu number 8 ciyaari karin xataa waxaa loo baahnaa inuu booshishinada u kala bedelo ninkan Bruno Fernandes oo 8 keeno maadaama sanadkii hore kulamadii ugu dambeeyay uu 8 ka ciyaaray oo aad ugu fiican yahay Monti oo 10 geeyo isla shaxdii ayuu Tottenham kula soo galay marka United sanadkan aad bay u liidataa sidoo kale ciyaartoyda xataa aad ugu badan waa la saari karaa waxaa arkaysaa Rashford oo sanadkii hore ahaa xidiga ugu sareeya gool dhalinta in sanadkan oo aad iyo aad u daalan yahay oo caajisan yahay laba kubad oo san qaadan karin kubadaha oo san dhalin karin sidoo kale Bruno Fernandes oo ahaa ninka kaliya ee Manchester kubada u sharaxa ee goolasha laga sugaayay oo si kaliya ahaa Manchester oo dhex loo keenay iyo difaac 2-1 aan Manchester lagu soo jirin Manchester United meel uma socoto ayaan aaminsanahay walaalkay
qadri jamcaale waxa ka mid tahay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo sanadadii ugu dambeeyay hoos u dhac weyn ku yimid Chelsea 135 milyan ayaa kala soo baxday Moses Casado haddana wili waxba iskama bedelina leeyahay qaab ciyaareedkeedu waa ulita Chelsea xagga laga heysto
mahadow aad u maasan tahay runaantii kooxda kubadda cagta ee Chelsea kadib kulankii barbaraha ay la gashay kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa la islahaa waxay soo bandhigi doontaa ciyaaro qurux badan laakiin tiim ma aysan dhicin marka Chelsea marka la eego maxaa ka qaldan kunaantii jalsay ciyaartoy dhowr ay soo iibsatay oo waxayna u baahan tahay hadda iyo xil ciyaareedkan isla qabsi marka macalmaari budatiina waxaan aaminsanahay hadii uu fursad kale u sii helo oo kooxdu ay isla qabsato guuldaradii ka soo gaartay ee kooxda kubadda cagta ee West Ham waxay u noqon doontaa waxay cashir ka bartaan macalin budatiina waxa looga baahan yahay inuu hadda kadib ciyaaro kubad furan uu iska daayo kubadaha daafaca
ugu dambeyntii Fos Manchester horealka isbuul ee La Liga iyagana isbuucan wal ciyaaray Real Madrid iyo Barcelona waxa laga soo calaamadeeyay kulamadoodii
aad u maasantay walaalkay horealka isbeen asigana oo furmay TCC oo la soo laabtay labada naadi ee ku xifaaltama markasta ee Real Madrid iyo Barcelona labada ciyaar ee ugu horeysay ee ciyaareen waxaa si qurux badan ku furatay naadiga Real Madrid oo labadeedii ciyaar ugu horeysay guul weyn gaartay labada ciyaar ee ugu horeysay Real ayaan ka aragnay ina guul qurux badan ayay ku furatay naadiga difaacanay soo Realka Spain ee Barcelona kulankeedii ugu horeeyay jidgab wax ifadeexa ayay ku bilaabtay every ever laakiin kulankii ugu dambeeyay xal ay ciyaareen laba ever aad ay u ciyaareen Barcelona kubad qurux badan ayay soo bandhigeen awoodii lagu yaqaanin xal way ka muuqatay
waa hagaag aad badan ma santihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Fos AS Osman Fos Manchester oo ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta Man United Adil Nur Cali xiddigii hore ee kooxda MCC iyo xulka qaranka Soomaaliya iyo Dalmar Cabdul Qadir Jimcaale oo ka mid ah wariyaha wax ka qora ciyaaraha tan iyo barnaamijkan kiis xiga intaan ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban waa maahad Cali xiddiga oo kaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington markana anagu ku sii dhawaaneyna gabagabadii idaacaddeena ayaan waxaan idin soo qabanaynaa wararkii ugu dambeeyay. Waxaana la sheegayaa in banaanbaxyo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu dalbanayay sii deynta sargaal ka tirsanaa ciidanka oo laamaha amniga ay qabteen uu ku fiday meel ka baxsan magaalada Muqdisho. Dibadbaxa ayaa maanta laga soo sheegayaa magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar ee maamul goboleedka Hirshabeelle. Magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, taageerayaasha sheego Axmed Cali ayaa socod ku maray wadooyinka ay iyagoo dalbanayay sii deyntiisa iyo in uu helo cadaalad. Banaanbax ka dhacay magaalada Beledweyne maanta ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen laba qof, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda V O A. Mid ka mid a dadka dhintay ayaa ka mid ahaa dhalinyarada banaanbaxaysay oo ay haleeshay rasaas ay ridayeen rag hubaysan. Dilka qofka labaad ayaa la sheegay in uu kan hore daba socday uuna ka dhacay xaafadda Buundaweyn. Sidoo kalena waxaa maanta mudaaharaadyo kale oo lagu dalbanayay sii deynta sheego uu ka dhacay magaalada Jowhar, halkaasoo ciidamada booliiska la sheegay in ay ka hortageen in magaalada uu ku baaho banaanbaxa. Muqdisho ayaa shalay waxaa sidoo kale ka dhacay banaanbaxyo rabshado wata oo sidoo kale lagu dalbanayay sii deynta sheego. Duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa ku baaqay in banaanbaxyadu ay noqdaan kuwo u dhaca si amni ah. Sargaalka la xiray ayaa booliisku ay qabteen sabtidii kadib markii iska horimaad uu dhex maray maleeshaadkiisa iyo ciidamada amniga oo ay saddex qof ku dhinteen. Booliiska waxay sheegeen in sargaalkaasi uu halis geliyay amniga, hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa sheegay inuu soo halgamay loolana dhaqmay si aan cadaalad ahayn, waxayna dalbanayaan in la sii daayo. Booliiska ayaa dhinaca kale sheegay in uu haysto darajada dhame, halka taageerayaashiisu ay sheegeen in uu yahay jeneraal. Diyaaradda qaranka Kuuriyada Waqooyi oo lagu waday in ay sameyso duulimaadkeedii ugu horeeyay ee ganacsi muddo saddex sano ah maanta oo Isniin ah, balse waxaa si lama filaan ah loo baajiyay safarkaasi. Waqooyiga Kuuriya ayaa inta badan ka go'doonsanaa dunida tan iyo horaantii 2020-ka markaasi oo ay xirtay xuduudaheeda iyadoo laga jawaabayo masiibadii COVID-19. Saxafiyiinta ayaa Isniintii isugu soo baxay garoonka caalamiga ee caasimadda Beijing si ay u sugaan diyaaradda Air Korea oo nambarkeedu uu ahaa GS-1 oo kasoo duushay Pyongyang iyadoo iman lahayd 9:50 oo subaxnimo xilliga Beijing. Laakiin ku dhawaad 2 saacadood kadib xilligii loo qorsheeyay imaatinkeedii ayaa tabeelaha ogeysiiska ee terminaalka garoonka si lama filaan ah waxaa loogu sheegay in la joojiyo duulimaadkaasi, lamana sheegin sababta loo baajiyay. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay maanta soo saartay ciidamada ilaalada ee xuduudaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ku eedeysay in intii u dhaxaysay bishii March ee sanadkii 2022 ilaa bishii June ee sanadkii 2023 ay dileen 400 Itoobiyaan tahriibayaal iyo magangelyo doon ah, kuwaasoo isku dayaya in ay dhinaca dalka Yemen ay uga soo tallaabaan dalka Sacuudiga. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Sidii aad wararkeennaba ku maqlayseen, kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in ciidamada ilaalada xuduudaha ee Sacuudigu ay dileen 400 muhaajiriina oo u badnaa Itoobiyaan doonayay inay kasoo gudbaan xadka Sacuudiga iyo Yemen. Warbixin ay qortay V O A da waxaa noo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Human Rights Watch ayaa warbixintan ay soo saartay maanta Isniin, waxay ku sheegtay in ciidamada ilaalada xuduudda Sacuudi Arabiya ay dileen ugu yaraan 400 tahriibayaal Ethiopian iyo sidoo kale dad kale oo magangelyo doon ah oo isku dayay inay Yemen uga sii gudbaan Sacuudiga intii u dhaxaysay bilihii Maarso 2022 iyo bishii June ee sanadka 2023. Dilkan ayaa loo qaadan lahaa dambiyo ka dhana bini'aadanimada haddii ay qayb ka yihiin siyaasinta Sacuudi Arabiya, sida ay sheegtay Human Rights Watch. Kooxda xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqday qaramada midoobay inay sameeyaan dabagal lagu ogaanayo tacadigan. Sida warbixinta lagu sheegay, waxaa la sheegay in mid ka mid ah dadkii la wareystay uu sheegay in ay ku fureen ciidamada rasaas sida roobka oo kaleeta. dilkan faraha badan ee Saudi Arabia ay u geysteen muhaajiriintan Ethiopianka ah ee ku sugnaa xuduuda Yemen iyo Saudiiga ayaa la sheegay in ilaalada xuduudaha ee Saudiiga ay u adeegsadeen hub iyo walxaha qarxa si ay u dilaan tahriibayaal badan waxayna toogteen muhaajiriin meelo fogfog ka taagnaa dilkan oo ku jiraan dadka lagu furay rasaastaasi haween iyo caruur ayaa u dhacay si aan kala sooc lahayn sida warbixinta lagu sheegay hay'adda Human Rights Watch dadka la wareersan ee sheegeen dilkan waxa uu ka dhacay meelaha fogfog ee xuduuda gaar ahaan meelaha ka baxsan goobaha dadka ay arki karaan ama indhaha adduunka laga qariyay Nadia Herman oo ah cilmi baare ka tirsan Human Rights Watch waxa ay qaabilsan tahay inay baaritaan ku sameeyso xuquuqda qaxootiga iyo muhaajiriinta waxayna tiri in balaayiin lagu bixiyo iibsiga xarumaha golofyada xirfadeysan lagu ciyaaro naadiyada kubadda cagta iyo sidoo kale to munaasabadaha madadaalada ah ee waaweyn si loo wanaajiyo sawirka Saudi Arabia kama dhigna in laga leexiyo taasi in Saudiga dambiyada foosha xun ee gabadfallada ay geysanayaan ay muuqdaan dilkan ayaa u muuqda mid socda sida ay sheegtay kooxda xuquuqul insaanka saraakiisha Saudi Arabia kama isee jawaabin codsiyo ay u dirtay wakaaladda wararka ee AP balse waxay horay u beeriyeen in ciidamadooda ay dileen muhaajiriinta Human Rights Watch ayaa sheegtay inay wareysatay 38 muhaajiriin Ethiopiana iyo 4 qof oo ay qaraabo la ahaayeen dad ayagoo xuduuda Yemen iyo Saudi Arabia ka gudbay la dilay 18 bilood gudahood dhammaan dhibanayaasha ayaa Human Rights Watch waxa ay sheegtay waxay ku qeexeen muqaalada la helay sida warbixinada dadka la wareystay ay sheegayaan muqaalo naxdin leh haween rag iyo meedad caruur oo daadsan dhulka buuraleyda ah oo si xun u dhaawacan ayaa lagu sheegay warbixinta kuwaas oo markii hore dhintay lana jarjaray meedkooda Human Rights Watch ayaa waxa warbixinteedan ay ku sheegtay in ay falanqaysay in inka badan 300 iyo konton muuqaalo iyo sawirro ah oo la soo gudbiyay lana soo dhigay baraha bulshada ama ba laga soo aruuriyay ila kale to oo la duubay intii u dhaxeysay bishii May 12-keedii sanadkii 2022 iyo bishii July ee dhaaftay 18-keedii sanadkan 2023 madaafiicda hubiyasha ah iyo walxaha kale ee qarxa ayaa loo adeegsaday weeraradaasi sida la sheegay kadib dhibanayaashii la wareersan ay sheegeen gabar 14 sano jir ah ayaa u sheegtay Human Rights Watch in marar badan lagu riday rasaas waxay tiri waxaan arkay dad loo dilay si aanan waligay filaynin inaan arkayo waxay tiri waxaan isku riixay dhagax hoostiis oo aan seexday waxaan dareemi karay markaasi dad hareeraheega hurda waxaan si xaqiiqsaday in dadkaasi hareeraheega hurda ay ahaayeen mayt oo markii aan toosay kaligay uun aan ka toosay meeshii aan jiifay
Sahra Abdaxmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay markana gabagabadeeda cadeena ku sii dhawaaneynaay adka macaan ee xabiib xasan tooxo ayaa nidu ku dhaafaynaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo
I'm cool.